Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme juuria myöten yrttien nimistöön. Tutkimme ikenien kiristysastetta ja lopuksi maistelemme, millaista on palauttava keitto. Kun kilpaurheilua harrastetaan huipputasolla, menestymisessä ei enää ole kysymys fysiikasta, vaan korvien välisistä asioista. Siitä, onko hyvä päivä, kestääkö kantti, pysyykö fokus keskiössä ja onko lanttu kasassa. Sielutieteessä vaihtelu on suurta, joten psyykkisen valmennuksen terminologiakin on alituisessa muutoksessa. Kuulijamme nimimerkki En Finne Ien löysi mainion ilmauksen tältä alalta toukokuun puolivälissä Yle Urheilun jääkiekkoanalyysistä. Suomen joukkue ei ollut menestynyt pelissä Ruotsia vastaan, ja asiantuntijan mukaan yksi syy oli se, että osalla pelaajista hampaat kiristää ikeniä. Nimimerkki En Finne Ien ihailee ilmausta. Suomalaiset penkkiurheilijat ovat iät ja ajat joutuneet tiukan paikan tullen huutamaan, voi itku ja hammasten kiristys. Se, että urheilijoilla hampaat kiristävät ikeniä, tasapainottaa tilannetta tervetulleesti. Jäämme odottamaan vielä täsmällisempiä ilmauksia sille, kun hampaat kiristää ikeniä. Päivittäisen ruokamme yhteys meneillään oleviin vuodenaikoihin on kansainvälisen ruokakaupan myötä katkennut. Enää ei lehdissä ilmoitella, että silakat ovat saapuneet Suomen vesille, mutta mansikat ja uudet perunat ovat sentään ruokia, joita saa vain tiettyyn aikaan vuodesta. Suomalainen kesähysteria ei kuitenkaan rauhoitu vielä uusista perunoistakaan. Niiden keitinveteen tarvitaan tietenkin tilliä. Tilli kuuluu niin uusien perunoiden keitinliemeen kuin kesäiseen kalakeittoon. Ja harva ajattelee suolakurkkuja syödessään, että yksi olennainen osa makua tulee tillistä. Meillä käytetään lähinnä tillin hentoisia lehtiä, kun taas tillin kukinnot siemenineen kuuluvat kaiken maailman maustevalikoimaan hiukan aniksen tapaan. Noin 3500 vuotta sitten eläneen faarao Amenhotep II:n sarkofagista löytyi tillin siemeniä, ja mikäpä niiden kanssa on käydessä hauden lepoon, tuleehan sana tilli muinaisgermaanien rauhoittamista tarkoittavasta sanasta dilla. Tilli ei kuitenkaan ole kesän ainoa yrtti. Yrtithän ovat aivan oma kasvilajistonsa, vai ovatko ne aivan oma kasvilajistonsa, biologi ja puutarhuri Helena Ahonen?
No ei ne ihan oma lajiryhmänsä ole. Että yleensä siis yrtit ymmärretään sillä, että niitä käytetään jotenkin hyväksi, joko ruokana, mausteena, juomina, rohtona, kosmetiikassa. Ja joitakin yrttejä voi käyttää ihan kaikkiin näihin tarkoituksiin. Ja voidaan käyttää kaikkia kasvin osia periaatteessa. Eli ja on olemassa rohtoyrttejä, mausteyrttejä, villiyrttejä. Että hyvin monenlaisia yrttejä on olemassa ja tietyt kasviheimot sisältää enemmän kuin jotkut muut semmoisia hyödynnettäviä kasveja. Esimerkiksi huulikukkaskasvit, koska ne on semmoisia tuoksuvia, niin niissä on paljon mausteyrttejä. Esimerkiksi salvia, mintut, rosmariini, tämän tyyppiset, basilika.
Ihan klassisia yrttejä.
Viljeltyjä yrttejä. Sarjakukkasissa on aika paljon yrttejä, tilli esimerkiksi ja anissia, väinönputki, tämän tyyppisiä.
Nämä ovat siis semmoisia kasveja, joiden vaikutus on ihmiselle ollut joskus niin mieleen jäävä, että niitä on ruvettu käyttämään enemmän. Mutta ne eivät kuitenkaan ole sinänsä niin kuin ruokaa. Ne ei ole perunoita eikä päärynöitä.
No ei ne nyt varsinaisesti pääruokaa, mutta kyllä ne voisi olla. Esimerkiksi nokkonenhan sisältää tosi paljon proteiineja. Se on ihan hyvä vaikka pääruokana.
Mahtavaa. Koitin selvittää, mistä sana yrtti tulee. Se tulee tietysti ruotsin sanasta ört, mutta ruotsin kielessä tämä ört ei tarkoitakaan sitä kuin Suomessa mausteita ja tämmöisiä, vaan ört tarkoittaa ruohovartista. Ovatko yrtit ruohovartisia?
Enimmäkseen ne on, mutta kyllähän sitten yrtteinä voidaan käyttää puiden lehtiä esimerkiksi, tai kuusen kerkkiä.
Sanan ört, toinen merkitys ruotsin kielessä on lääkekasvi, niin näitä kaikkia puun lehtiä ja kuusen kerkkiä voi käyttää yrtteinä.
Joo, siis oikeastaan kaikilla yrteillä on jotain rohdosvaikutuksia, lievempiä tai voimakkaampia.
Kun puhutaan yrteistä, niin viitataan aika paljon näihin viljeltäviin, kaupassa myytyihin yrtteihin, basilikaan, timjamiin, organoon, rosmariiniin, persiljaan, salviaan ja niin edelleen. Basilika. Sen verran tutkin, että se tarkoittaa kuninkaallista. Ja basilikahan on myös niin kuin arkkitehtuuritermi. Se on suorakulmion muotoinen kolmi- tai useampilaivainen rakennus, tavallisesti kirkko, jossa keskilaiva on muita laivoja korkeampi niin, että valo pääsee sen sisään sen yläosan ikkunoista, niin kuin verkkosanakirja sanoo. Ja sen basilikan nimitys Stoa Basilike, kuninkaallinen pylväskäytävä, tulee myös siitä kuninkaasta. Miksi basilika on kuninkaallinen? Onko se ollut niin suosittu yrtti, että sille annettu tällainen nimi?
No se tulee kreikan sanasta basileus, joka tarkoittaa kansanjohtaja eli kuningasta. Kyllä se varmasti on ollut varsinkin tuo etelämpänä, mutta eihän se siis meillä Suomessa ole koskaan ollut tällainen kansanyrtti niinkään, että se on vähän ollut ehkä vieraampi suomalaisille.
Se ei kasva Suomessa luonnossa.
Ei.
Se voi kasvattaa sisällä ikkunalaudalla. Kasvaako se meillä pihalla kasvatettunakaan?
Kasvaa se suojaisessa paikassa. Mielellään kasvihuoneessa tai jossain seinustalla. Se on meillä yksivuotinen. Se ei menesty talven yli missään olosuhteessa. Siitähän on jalostettu hirveästi erilaisia makuja. On kanelipasilikaa ja taipasilikaa ja sitruunapasilikaa, että siinä on hirveä variaatio erilaisia makuja. Tietysti se mausteenakin vaikuttaa niin ruoansulatuselimistön toimintaan edistävästi. Basilikahan on perinteinen tomaattiruokien mauste. Nämä viihtyy tomaatin kanssa yhdessä myös kasvaessaan kasvihuoneessa. Sopivat myös ruoanlaitosyhteen.
Millainen jami on timjami?
Timjami tulee, sehän on tyymus latinaksi ja sitten tyymian ja sitten siitä kautta on tullut timjami. Meidän tavallinen timjami on tyymus vulgaaris ja se tulee kreikan kielen nimestä. Sitten on käytetty. Suitsukkeen. Se on hyvin antiseptinen kasvi hengitettynä ja höyry hengitettynä näin, että se on niin kuin voimakas lääkkeellisesti. Se on suomeksi ajuruoho, niin se aju tarkoittaa tajuntaa, ymmärrystä, järkeä. Eli se on pidetty myös tämmöisenä niin kuin pahoja henkiä karkottavana kasvia ja tauteja karkottavana. Eli sillä on ollut tämmöisiä niin kuin maagisia kykyjä.
Silloin siis suomalainenkin nimi. Kasvaako se Suomessa vapaana?
Meillä kasvaa toi kangasajuruoho ihan luonnonvaraisena täälläkin. Se on semmoinen hyvin matala maanpeittokasvi, joka kukkii alkukesästä semmoisena violettina läikkänä. Siitä sen yleensä huomaa jossain hiekapenkereillä tienvarsilla.
Nythän muistan, että Akuan kanssa puhutaan ihmisen päästä ajukoppana, joten siellä se tajunta on aika mahtavaa. Vähän niin kuin tajuruoho.
No joo.
No sitten on semmoinen tunnettu yrtti kuin oregano. Yrittääkö se olla jotenkin originaali, biologi Helena Ahonen?
Joo, no ehkä joo. Se oreganon tulee kreikan kielen sanoista oros, vuori ja ganos, kaunistus, eli niin kuin vuorten kaunistus. Ja siis meillähän on myös sitten mäkimeirami luonnonvaraisena Suomessa, joka on tämmöinen kotimainen oregano. Eli meillä on mäkimeirami, joka on monivuotinen ja sitten tämä meiramihan ei täällä kasva ollenkaan monivuotisena, ainoastaan yksivuotisena tämä oreganon majoraana. Se on Välimeren alueelta ja siellä niitä on useampia lajeja. Oregano, jota kaupassa myydään, niin se on useiden oreganon lajien sekoitus. Ja sitten meirami on useasti ihan omassa purkissaan, vaikka sekin on saman suvun kasvi.
Oreganohan on ollut täällä pohjoisemmassa aika outo mauste ruoanlaitossa, mutta sitten siitä on tullut 60-70-luvulta lähtien yksi suosituimmista yrteistä pizzerioiden vuoksi.
Joo, voi olla. Mutta kyllä mäkimeiramia on osattu käyttää. Esimerkiksi kalastajat on käyttänyt sitä säilykäsilakan mausteena pitkään, että kyllä se niin kuin ennen pizzakauttakin on ollut. käytössä.
Mahtavaa. Me päästään nyt rosmariiniin. Onko se jollain lailla Marian ruusu? Rosemary.
Se on rosmarinus, meren kaste. Sieltähän se tulee. Eli meren rannoillahan se on ollut kastunut sitten siellä meren vaikutuksesta.
Onko se Välimeri vai onko se Atlantti?
Se on Välimeri, joo.
Onko se tunnettu Suomessa pitkään? Kasvaako se täällä villinä?
No kyllä sitä on osattu viljellä, mutta villinä se ei kasva. Se on hyvin talvenarka, se ei menesty talven ulkona. Eli se pitää tuoda talveksi sisälle, jos sen haluaa saman kasvin uudestaan seuraavana kesänä. Se on monivuotinen, jos sen saa talven yli selviämään jotenkin.
Viljelläänkö Suomessa rosmariinia?
No sitähän saa ostaa ihan ruukkuyrttinä kaupoista ja siitähän sen voi laittaa itselleen kasvamaan. Ja siis viljellään sillä tavoin, mutta ulkosalla sitä nyt ei viljellä muuta kuin ihan kotipuutarhoissa. Se on todella ihanan tuoksunen ja hyvä moneen asiaan myös. Esimerkiksi kosmetiikka käyttää rosmariinia ja hiustuotteissa käytetään paljon. Ja
minulla oli joskus joku liikuntavamma ja sain kipulääkevoidetta ja ihmettelin, että miksi tämä tuoksuu niin tutulta. Mikä tuoksu tässä voiteessa on? Tutkin tuoteselosetta, niin siinä oli rosmariinia.
Joo, siis se edistää verenkiertoa sekä ulkoisesti käytettynä iholla, että sitten vaikka tuoksu lyhtyyn, jos laittaa sen tuoksun, niin sanotaan, että se myös niin aivojen verenkiertoa edistää.
Vau. No, mikä sitten persilja? Sehän on klassinen yrtti. Onko se jonkinlainen lilja, kun tuossa persiljasanassa on vähän siihen viitettä?
No ei se kyllä ihan liljakasveihin mene, että se on sarekukkainen kasvi. Ja se persilja tulee sanoista petros, kivi, kallio ja sitten selinon selleri, eli tämmöinen kivien kallioiden selleri, jos se nyt suoraan sitten kääntäisi. Meillähän se on siis kaksivuotinen, eli kukkii toisena vuonna ja silloin sitten saa siemenet. Ja sitä kannattaa niinku jättää sinne maahan ensimmäisen kesän jälkeen, niin sitten saa alkukesästä vielä hyvin satoa sitten. Se viihtyy nimenomaan ulkona. Ei se tarvitse olla niin suojainenkaan, että se kestää ihan hyvin. Ja Suomessakin se on kyllä tosi kauan viljelty.
Onko sillä jotain terveysvaikutuksia?
No kyllä se ruoansulatukseen vaikuttaa ja virtsaeritystä lisää vähän se on ja tällainen muutenkin erittäin terveellinen mausteyrtti. Suomessakin sitä on viety 1600-luvulta lähtien, että se on ollut kyllä tosi pitkään käytössä.
No mitenkäs sitten salvia? Onko siitä tehty jotain salvaa, kun sen nimi on tuollainen?
Kyllä siitä voisi tehdä salvaa. Se on hyvin tulehduksia hoitava. Että kyllä se voisi olla salvassakin, mutta se sana tulee latinan sanasta salvaare, eli parantaa. Ja sehän on salvia officinalis. Officinalis tarkoittaa lääkkeenä käytettyä, eli se on tosi monipuolinen rohto ollut jo pitkään. Mulla on olemassa sellainen latinankielinen lentävä lause, kun cur moriatum homo cui salvia crosciitin horto. Eli miksi miehen annettiin kuolla, kun puutarhassa kasvaa salviaa. Se on monien vaivojen rohto ollut kyllä.
Mahtavaa. Englannissa taas on sellainen sanonta, että salvia ja persilia kasvavat parhaiten sellaisissa pihoissa, joiden kodissa vaimo on niin sanotusti niskan päällä. Kansanperinnettä tämäkin.
Salviahan poistaa rasvan makua, eli sitä on käytetty esimerkiksi sianlihan marinointiin ja tämmöisiin.
Sitten on semmoinen yrtti kuin ruohosipuli. Kuulostaa aika tylsältä nimeltä, kun näillä kaikilla on tämmöisiä hienoja ulkomaalaisperäisiä nimiä. Ja ruohosipuli on sitten ruoho, joka maistuu sipulilta. Vai
onko
biologi Helena Ahonen?
No jos vähän haluaisi vähän hienostella, niin voisihan sitä käyttää sitten ruoholaukka nimeä. Se kuuluu laukkojen sukuun, allium-sukuun. Ja sehän on meillä kanssa luonnonvarainen etelässä. Ja sitä myös on osattu kyllä käyttää jo todella pitkään.
Mä oon ymmärtänyt, että sitä kasvaa saaristossa rannoilla villinä.
Joo, kyllä sieltä sitä on löydetty ja se on hyvin tämmöinen sitkeä kasvi ja pärjää hyvin meillä ihan missä tahansa.
Siinä aina tiesi, että alkukesä on tullut, kun löysin takapihalta sireenin juurelta
ruohosipulia.
Maistuu vielä paremmalta kuin ketunleipä. Onko ketunleipä yrtti myös?
Kyllä, se on villiyrtti. Sitä voi hyödyntää salaateissa ja ruoanvalmistuksessa.
Onko sitä syöty Suomessa iät ja ajat?
Kyllä mä luulen, että sitä on osattu aika kauan syödä. Et jos syö paljon ketunleipiä, niin niissä on sitä oksaalihappoa, eli sitten olisi hyvä olla jotain kalsiumpitoista. Jotain maitotuotetta sen kanssa, joka sitoo sitten sitä oksaalihappoa.
No sitten puutarhan perällä voi olla semmoinen puska,
jonka nimi on lipstikka.
Tuleeko lipstikan nimi sanasta lipstick, huulipuna?
No ei ihan tuu se, että Ruotsista tulee. Ilmeisesti saksalaisesta nimestä lipstöckel. Tieteellinen nimi on levistikkum, josta se voi tulla. Se levistikkum tarkoittaa parantamista, levaare-sanasta parantaa. Ja taas tämä officinalis tieteellisessä nimessä tarkoittaa lääkkeenä käytettyä. Eli tämä on ollut kyllä sellainen, mitä on moneen vaivaan käytetty ja torjumaan paholaista pistetty portin pieleen kasvamaan. Ja se on jo roomalaiset osas käyttää näitä juuria vatsavaivoihin lääkkeenä. Ja nämä on näitä yrttejä, jotka esimerkiksi Kaarle suuri määrä sitten viljelemään näissä hallitsemissaan maissa. Piti sitä niin tärkeänä.
Vau, tuliko se silloin Suomeenkin?
Se on tullut aika kauan sitten, että se on ollut 1700-luvulla jo tosi suosittu. Ja on käytetty juuria ja lehtiä. Ja sitten on osattu pureskella näitä siemeniä, jos on ollut ruoansulatusvaivoja. Ja vaikuttaa myös yskään, parantaa ruoansulatusta. Sillä on monta vaikutusta.
Ja sitten se on myös hyvän makuinen. Niitä lehtiä kun laittaa soppaan, niin siitä saa hyvän makuisen sopan.
Joo, sehän on tämän lihaliemien perusmauste. Se on makkikraut, ainakin yksi sen nimi Saksassa. Se makki tulee sieltä sitten.
Vau, wow, mahtavaa.
Se jakaa hyvin paljon ihmisiä, niin kuin sellerikin, että se on vähän samanlainen. Että toiset ei voi sitten sietää.
No sitten lisää yrttejä. Rakuuna on klassinen yrtti. Onko se saanut nimensä siitä, että se on ollut ratsusotilaiden eli rakuunoiden suosikkimauste?
No ainakin sama nimen alkuperä niissä on, eli rakuuna tämä sotamies, niin sehän tulee tuolta drakon sanasta, lohikäärmesanasta. Ja sitten taas tämä rakuunan tieteellinen nimi on Artemis ja drakunkulus, ja se viittaa myös pienen lohikäärmeeseen. Eli molemmilla on lohikäärme nimen lähteenä siellä. Mutta sitä, että miksi se on sitten se, niin ei välttämättä tiedetä. Et se voi olla, että siitä on ollut uskomuksia, että se niinku karkottaa käärmeitä ja jopa lohikäärmeitä. Tai sitten sillä on semmoinen kiemurteleva juuri, josta voi myös tulla. Ei sitä varmaan tarkkaan tiedetä.
Onko rakuuna viihtynyt Suomessa vuosisatojen ajan? Missä se on lähtöisin?
Rakuunastahan on kaksi muotoa, on siis venäläinen ja ranskalainen. Ja tämä venäläinenhän on tullut sieltä idästä ja se on tosi kestävä ja se ei ole kovin semmoinen aromikas, se on vähän semmoinen kitkerämpi. Ja sitten tämä ranskalainen rakuuna on oikein hienostuneen makunen ja se on vaikeampi saada talvehtimaan ja sitä ei voi edes siemenestä lisätä, vaan se täytyy niin kuin jakaa sitä juurta.
Onko rakuunalla jotain lääkevaikutuksia?
Ruoansulatusta se edistää. Käytetty myös sydän- ja maksarohtona tuota rakunaa.
Laakerin lehti on sitten semmoinen mausse, joka kiehtoo kaikkia koneiden ystäviä. Saako laakerin lehti pyörät pyörimään ja asiat rullaamaan niin kuin kuula laakeri, biologi Helena Ahonen?
No tuskin se siihen kykenee. Laakeri tulee varmaan sieltä Laurus kasvisuvun nimestä. Se on Laurus nobilis, eli Välimeren laakeri. Ja se on semmoinen, jota on käytetty pitkään, siis ihan laakeriseppeleiden tekemiseen, eli näille voittajille ja runoilijoille ja tämmöisille erilaisille sankareille laitettiin näitä laakeriseppeleitä.
Kaikille, jotka voivat jäädä lepäämään laakereillaan.
Niin, ehkä sen voiton jälkeen sitten voi jäädä.
Suuri osa yrteistä on semmoisia kuivattuja ja rauhittuja lehtiä, mutta laakerilehdet ovat kokonaisia kuivattuja lehtiä. Onko tämä kasvina jotenkin erilainen kuin muut yrtit?
Sehän on siis puu ja se puun lehdet on aika kovia.
Tässä on nyt aimo kasa yrttejä, mutta tuossa alussa oli jo puhetta, että Suomessa on kymmeniä kasveja, joita voi käyttää villiyrtteinä. Miksi me käytetään tämmöisiä kaupan kasveja eikä me käytetään näitä villiyrttejä?
Se on varmaan ensinnäkin helpompi hakea ne kaupasta, kun lähtee luonnosta hakemaan. Sitten monet ei varmasti tunne niitä riittävän hyvin, mutta kyllähän nyt villiyrtit on niin kuin lyönyt itsensä läpi ja niitä on alettu käyttää paljon enemmän, mikä on todella järkevää. Jos vuohenputki, voikukan lehti oli aivan mainioita salaattiaineita. Ja sitten esimerkiksi tämä siankärsämö, joka olisi tosi moneen vaivaan aivan äärettömän hyvä yrtti. Se on Achillean millefolium tieteelliseltä nimeltään ja se saanut se Achillean siitä Achilleen kantapäästä.
Ai se on se lääkikasvi. Mm. Mahtavaa. Ja suomalaiset sanoivat sitä siankärsämöksi.
Joo, ja silloin aivan valtava määrä erilaisia synonyymejä. Silloin 160 eri nimimuunnosta löydetty Suomesta. Sen tietää, että sitä on paljon käytetty, kun sillä on niin paljon nimiä. No sit on käytetty lähinnä enemmän varmaan lääkekasvina. Sehän on ollut semmoinen timpurinkukka, eli puusepän pakissa on ollut sen takia, kun sillä voi sitoa haavat ja estää verentuloa ja sitten se myös parantaa verenkiertoa, se on hyvä maksarohto, sen juurella voi poistaa hammassärkyä ja sillä on aivan äärettömän monta hyvää käyttötarkoitusta.
Makujen maailma on ääretön, joten makuja määrittelevien ruokatoimittajienkin pitää olla valppana kielensä kanssa, jotta suun uudet aistimukset saavat arvoisensa ilmauksen. Kuulijamme Elisa K. törmäsi tällaiseen helatorstain tienoilla Helsingin Sanomien ravintola-arviossa, joka puntaroi kolmen ravintolan keittoja. Viimeisen ravintolan soppa sai seuraavan analyysin. Sitruunamehu tekisi terää, mutta keiton palauttava luonne on kiistaton. Kuulijamme Elisa K. ihmettelee keiton palauttavaa luonnetta. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Mitä keitto palauttaa? Onko ruokaslangi kehittynyt suuntaan, jota en ymmärrä? Kirjaston kirjoja ja naapurin työkaluja palauttava keitto olisikin mainio keksintö, mutta siitä ei valitettavasti ole kysymys. Palauttava ruoka on ilmeisesti lainaa englanninkielisestä ruokaslangista ja etenkin sen sanasta restorative. Sanaa käytetään etenkin ruuista, jotka varsinkin talvella ikään kuin lämmittävät ihmistä sisältäpäin. Ikävä kyllä sana palauttava tuo mieleen enemmän urheiluun liittyvän palautusjuoman. Mutta sana restorative onkin käännettävissä myös sanoilla korjaava tai vahvistava. Ja sana vahvistava alkaakin olla enemmän suomen kielen ruokasanastoa. Etenkin tillillä maustettujen ruokien ajateltiin aikoinaan vahvistavan lapsia ja sairaita, ja siksi tillilihasta tuli koululaisten suosikkiruoka vuosikymmenten ajaksi. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.